Тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы балалар үйіндегі жетім балалардың өмірі жайында болмақ. Жетім балалар жағдайларының жақсы екенін алға тартқанмен, күнде анасының құшағында жатқан кездерін ойлап, сол қиялға беріліп ұйқыға кететіндерін айтады. Балалар үйінің тәрбиешілері жетімдерді қазір патронаттық тәрбиеге алу дәстүрге айналғанын алға тартады. Алайда олар 10 шақты ғана бала тәрбиеленетін үйлерге алып кеткен балаларды көп ұзамай қайтадан жетімдер үйіне әкеліп тастауы балалардың психологиясының бұзылуына әкеледі. Дейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біз барған Алматы облыстық нөмірі бірінші балалар үйінде 206 бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың 53-і жетім бала болса, қалғаны тастанды балалар. Тәрбиешілер балалар мектеп бітіріп кеткенімен де 23 жасқа жеткенше балалар үйі қамқорлық қалатынын айтады. Олардың арасында жоғарғы білім алуға талпынғандар сирек болғанымен, жеңілдіктерді пайдаланып білім алуға тырысатын балаларды кездестіруге болады. Тәрбиешілер жетім балаларға жеңілдіктер қарастырылғанымен, оған білімдері сай болуы керек дейді. Біз сөзге тартқан балалардың көбі ата-аналарының алған мамандықтарын игергісі келеді. Солардың бірі 12 жастағы Қымбат биші болғысы келеді. Ол өскенде жоғалып кеткен анасын тауып алатынын айтты.
Қазақстан халқым бұдан да көп бола берсін. Ешқай бала ауырмасын, достарым әрқашанда менімен дос болып жүре берсін. Олар ауырытман деген ренжіген кезем, олар мені кешірсін деп Талдықорғанда болатынмын да, мен анам деген жоғалып кетті, сізін осы жерге келді. Анамның мамасы бар, апам мен мамам базарға кетті да, сосын біз олар тамаққа күтіп отырдық та, апам ғана келді де, ал мамам деген апам мамамның қайда кеткенін білмей, сосын мамам жоғалып кетті де, сосын келгенде шаштарашы. Түнде жатқан кезде мамамның суретіне істім тұрғансын. Жаттығу жасап, таңғы асқа барамыз. Таңғы астан кейін телевизор көреміз. Сабақ дайындаймыз. Тігін сертіне, үйірмелерге барамыз. Біздің топта бәрі биге қатысады, жаңа би үйреніп жатырмыз. Ағылшынға барғанда үй тапсырмаларын орындатқызамыз. Әге барғанда өзіміздің дауысымызды одан да әдемі қылдырып айтуға тырысамыз.
Келесі сұхбаттасымыз 10 жастағы Самат балалар үйі ұнайды дейді. Оның айтуынша, мұнда ол бос уақытын дұрыс пайдаланады. Әкесі балалар үйіне Саматты егіз қарындасы Самалмен бірге асырауға қиынсынып әкеліп тастаған. Алайда ол әкесін шексіз жақсы көретінін айтады. Самат өскенде көп балалы отбасын құрғысы келетінін жеткізді.
Сабағымды жақсы оқимын, 4-ке 5-ке оқуға тырысам. Бос уақытында апайға көмектесемін, кітап оқимын, сурет саламын. 3 жастан бастап мұнда жүрмін. Мұнда да жақсы қыдырамыз мына жерде. Папам өзі жалғыз келеді. Мен өскенде актер болғым келеді. Мен өскенде үлкен отбасы ашып, жақсы тұрмыс құруға мақсат қоямын. Балаларымды өзім бағып, маған папам мұнда келгенде жақсы бол, бұл жер өте жақсы, бұл жерде бәрін береді деп айтты. Наты Самал, ол менімен бір сыныпта оқиды. Мамамды ойлаймын. Папам мені каникулда тәтемнің үйіне апарады. Айтат, тәртіпті бол, байларды қақсатпа, ақылды болып жүре бер. Мен папама келгенде сумка оқу құралдарын әкеп бер деп айтамын. Папамның жағдайы жоқ. Спортпен айналысқым келеді. Мамам туралы ойлаймын. Шашы қара, көзі әдемі, бірақ сағынады. Бірге дос болып жүреміз, болып жылама деп жұбатамыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Балалар үйінде 3 жастан бері тәрбиеленіп келе жатқан Аида үшемнің сыңары. Тастанды балалар қатарын толықтырған олар бір-бірінің көңіліне қарап, жыласа жұбататынын айтады. Аида туған туыстарының кей кездері келіп тұратынын мақтанышпен айтып берді.
Мен көптеген достарым бар. Жаня апай, мен өз құпияларымды ашамын. 3 жастан бері осы Гүләш апай мені тәрбиелеп жүр. Анам қайтыс болғаннан мен әкем және апам екі мен кеш жақын жатқанда бақытты болсам екен деп ойлаймын. Және осы отанымның қорғасам екен деп ойлаймын. Энциклопедия кітаптарын айтты. Энциклопедиядан біз көп нәрселер аламыз. Өзімізге көп тәрбиелерді аламыз. Мысалы, бізге үй жұмысын бергенде көп нәрсені осы энциклопедиялардан аламыз. Және де өзім биге қатысамын. Ағылшын болады бізде. Және тігін цехіне қатысам. Бұрата баскетбол, футбол, волейбол ойнаймыз. Осы жылы детский фестиваль болдым. Екі биді билеп бас жүлде әкелдік. Мен өзім қатты қуандым. Және де мен өзімнің ағылшын тілінде де үйреніп жүрмін. Мен кеш жақын өзім мамамды ойлаймын. Мамам құшағында жатқан секілді өзім тез ұйықта қалам. Санамның жанымда жүргенін елестеп жүремін. Анамның суретін қарап отырып сағынып отырамын. Мен сіңілім де соған қарап жылайды. Қасына барып жылама болып деп оны жұбатамын. Мен оған суреттерді салуға көмектесемін.
Нөмірі бірінші балалар үйінде 6 уақыт тамақ беріледі. Алайда осыдан біраз күн бұрын Қазақ тағамтану академиясы 6 айлық және 2 жас аралығындағы 286 сәби ағзасын саралаған. Нәтижесінде олардың 30%-ның салмағы өз жасына сай келмейтін болып шыққан. 30%-ның бойы өспей қалған. Жетімектердің 25%-ның ойлау қабілеті төмен болған. Зерттеуге Алматы, Астана, Қарағанды, Талдықорған және Ақмола облыстарындағы 10 балалар үйі қатысқан болатын. Аталған балалар үйінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы қайырымдылық қорларынан жиі көмек көрсетілмегенмен, өздерінің өтініштері бойынша жекелеген фирмалар ғана көмек көрсететінін айтты.
Бізде ұлттық банк өздерінің қамқорлығын алып жатыр. Олар өздері өткенде келді, олардан комиссия мүшелері келді даже. Сіз үйде 2-3 балаңыз үйге кіріп шыққан кезде үйдің жағдайы қалай болады? А мына жерде 200 бала кіріп шыққан кездегі жағдайы қалай? Соның бәрін олар ескеріп, ылғи да көмек көрсетеміз деп, сол өздеріне қамқорлық қалып отыр. Енді бізде мұқтаж нәрселеріміз өте көп. Мысалы, орыс мектебі, бізде орыс мектебі 130 баламыз, 140 баламыз неге орыс мектебіне қатынайды? Ол мына совхоз Алатауда 3 шақырым жерде тұрады. Таңертең 3 километр жерде жер жүріп барады. Енді кішкентайлардың біз бастауыш сынып оқушыларын ана өзіміздің бір газель машинамыз бар, соған салып барамыз. Енді оған қанша 15 бала көп болса сияды, қалғандарын жаяу барады. Енді аяқ киім мәселесі соған байланысты кейде қиналып қаламыз, кейде балаларымыз жалаң аяқ қалып. Жеке кәсіпкерлер келіп көмектесіп тұрады. Бүткіл бәріне алып бермесе де бір шамалары жеткенше көмектеседі.
Сонымен қатар тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы жетім балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар айтарлықтай ынта танытып отырған жоқ дейді.
2007 жылға дейін ол шетелдік азаматтарға Қазақстан балаларын асырап алуға рұқсат берілді, одан кейін тоқтатылып қойды. Енді биылдан бастап міне қайтадан сол қолға алынып жатыр. Шетелдің азаматтары мейлің қандай да азамат болса да бала жаңа отбасында өсіп жылулық көріп өскені дұрыс қой деп. Қазіргі уақытта ондай нәрсе бізде әлі болған жоқ. Шетелдің азаматтары кеп, бірақ бұған дейін 2007 жылға дейін болған. Америкаға 2-3 баланы асырап алғанға жіберген. Италияда бар деді. Өздері мысалы біздің тәрбиешілеріміз апарып үйлерді көрсетіп сөйтіп қалдырып кеткен. Олар да әлі күнге дейін ішінде әлі бірдекілеуі хат жіберіп суреттерін жіберіп тұрады балалар. Қазақстан отбасынан енді біз биылдыққа бір баламызды қамқорлыққа жібердік, бір баламызды асырап алып жатыр. А мына қазіргі жазғы демалыс уақытына бір семья келіп отыр, өзінің баласы бір 10 жастағы шамасы келіп, сол қатарлы балалар, бір екі бала алсам деп сол кісілер тілек білдіріп жатыр. А былай керемет көп деп айта алмаймын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Роза Жақанқызы патронаттық тәрбиеге алу дәстүрге айналған дейді. Оның айтуынша, патронаттық тәрбиеге алған баланы асыраушы кез келген уақытта келісім шартты бұзып, қайтадан балалар үйіне әкеліп тастауға құқылы.
Бұл әртүрлі отбасылардан шыққан балалар ғой, біреулер оқуларын ары қарай жалғастырып алып кетеді, болашағын ойлап. Кейбір балаларымыз бар енді, сабақты оқымай қашып, ол балалар бәрімен сол колледждің директорлары бар, бәріміз бірге қосылып, соны бітіртуге тырысамыз. Бұл балаларды жаңағы ол жерден шығарып салғаннан кейін біз соны ары қарай да қамтамасыз етуіміз керек. Виктория Битова международный жаңағы елде фестивальдерге шығып орналасты. Кинотауреттен бірінші гран-приді жеңіп алды. Бізге 3 грант не бөліп берді Тұран университетінің жолдама. Жекелеген адамдар да өз жаңағы тілектерін білдіріп келіп жатады, ұйымдар да бар. Көбінесе ұлттық неге алғысы келеді балаларды ша, патронаттық тәрбие дейді ғой. Оны патронатқа бергеннен кейін баланың ол гарантиясы жоқ артында ша, беруін бересің, содан кейін ол баланы ұнамаса, егер бір договорларын шарттарын бұзады да, соны алып кеп тастайтын. Биыл сондай случай болды бізде ша, қаңтар айында бір баламыз неде ПЛ-де оқып жүрген, лицейде оқып жүрген баланы алып кеп тастады. Неге десе, уже договорларын бұзып, ол балаға не общежитие қамтамасыз етілмеген. Бұл патрон тәрбиеде болғандықтан. Енді ол бала қазір бізде тұрып жатыр бізде. Қайда барады мәжбүр. Ана жақта общежитие жоқ, оған орналастырылған. Үш бала алған, соның біреуін алып келіп отыр.
Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүсенай қызының айтуынша, баланы 1-2 жыл бағып, одан қайтадан балалар үйіне әртүрлі сылтаумен қайтару баланың психикасына әсер етеді дейді. Оның айтуынша, баланы әртүрлі ортада тәрбиелеу бала мінезінің өзгеруіне әкеліп соғады. Сондықтан ол патронаттық тәрбиеге алған адам келісім шартты бұзған кезде жауапкершілікке тарту керек деді.
Мақсаты жаңа бала отбасының жылулығын көріп өсу керек. Ана жерде патронаттық тәрбие деген ол жеке балалар үйі. Оған кәдімгі үкіметтен кәдімгі біздің мекемеге бөлінген сияқты ақша бөлінеді, киіміне, тамағына бөлінеді. Ол сол бірақ ол жерде енді жеке болғаннан кейін бір 10 бала, 5 бала қылып алып, олар асырап тәрбиелейді. Егер бұл жерде туындап отқан қиындық түсініспеушілік деп, олар келісім шарттарын бұзып отыр. Енді бала уже кәдімгі 17 жасқа келген бала. Ол осыған дейін 2 жыл сол үйде өмір сүрді, ал енді 9-шы сынып бітіріп, мына лицейге оқуға түсіп, міне 1 жыл, 1-ші жыл оқып, мына қыс баланың түсініспеушілік депті. Біз мысалы просто балалар үйі, біз әкеген баланы бағып қағамыз, асаймыз, біз бірдеңені шешім қабылдап, баланы бүйтіп неғыламайыз, оны бәрімді қорғаншылық бөлім бар, әрбір жаңа білім бөлімінде қарасты қорғаншылық, қамқорлық бөлім бар, сол кісілер шешім қабылдайды. Сол кісілер оларды жаңағы зерттеп, сол кісілерге беретін, келісім шартқа отыратын да сол кісілер. Қорғаншылық бөлімге біз қаншама рет хабарластық, мына баланы тұрғын үймен қамтамасыз ету жағын көмектесін, көмектесемін. Сондықтан біз Талдықорған, біз енді облыстық мекеме болғаннан кейін, біз Талдықорған қаласындағы жаңағы балалардың құқығын қорғау комитетіне, департаментіне шығып, сол кісілер арқылы жаңағы жатақханаға келісіп отырмыз. Ито ол жаңағы осы жылдың 40 айынан бастап, ал оғанға дейін біз қараңыз, қаңтардан бастап 40 деген ол бала бізде. Ол балаға үкіметтен бізге мысалы ақша қазір бөлінбейді, өйткені ол бізден шығып кеткен бала.
Сонымен қатар Гүлнар Дүсенай қызы балалар үйіне түскен жетім балалар тез үйренісіп кететінін алға тартады. Оның айтуынша, балалар сабақ оқуға да ынталы, алайда ол вичке шалдыққан анадан туған балалардың денсаулығында ақау бар дейді. Ол өзі қызмет атқарып отырған балалар үйінде 100 баламен бір ғана психолог жұмыс жасайтынын айтады.
Жүрге келіп атқан балалар мысалы өмірдің қиыншылығын көріп келеді. Мысалы әкесі қаңғып жүрген, үйі жоқтар бар, мысалы қоқыста өмір сүрген балалар бар, таза төсекті көрмеген балалар бар, тойып тамақ ішпеген балалар бар. Әкесімен тұрған уақытта ішіп алған ата-ана не өңкей боқтық сөз айтқандары, төбелес, өңкей кісілер, иіс үйдіңші жаңағы балалармен сөйлесіп көрсеңіз өздері соны айтады. Содан кейін бұл жерге келгеннен кейін үйдегідей жағдайды қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Бізде қыста мысалы жылы үйлеріміз, жалаңаяқ даже үйдің тапшысымен кей жүруге болады балаларға. Төсек, бөлмелерін кәдімгідей қыздар өздерін әдемілеп, жақсылап жасалынған, тамағымыз тойып кәдімгі ішпеген тамақтарды ішеді. Мысалы таңертеңнен бастап күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл, 6 мезгіл тамақ ішеді негізі. Соның ішінде жаңағы фруктысы бар, йогурты бар, тәттілері бар дегенде сөйтіп, оны көргеннен кейін бала уже басқаша ойлайды, тез үйренеді бізге бала негізі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.